гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Місія Міжнароднага валютнага фонду праводзіць сустрэчы ў Нацыянальным банку Беларусі і ўрадзе. У краіне МВФ абяцае выдзеліць 16,5 мільярдаў даляраў. Спікерам Палаты прадстаўнікоў абраны былы старшыня Віцебскага аблвыканкаму Уладзімір Андрэйчынка. Ягоным намеснікам стаў Валерый Іваноў са Шклову. Адвакатка і праваабаронца Вера Страмкоўская з'ехала з Беларусі. Леонід Алтухоў з райцэнтру «Гарадок» збіраецца аднавіць мемарыяльны крыж памяці ўдзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Гэта іншае пасля навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар, сёння ў свеце. Сірыя абвінаваціла ЗША ў агрэсіі ў сувязі з бамбаваннем у нядзелю тэрыторыі на мяжы з Іракам. У выніку паветранага ўдару амерыканскімі гелікоптэрамі, як падае сірыйскі бок, загінулі найменей 8 цывільных грамадзянаў. Паводле сірыйскай агенцыі САНА, ўсходнюю тэрыторыю краіны бамбавалі найменей 4 гелікоптэра. У Белым доме адмовіліся каментаваць інцыдэнт. У Ісламабадзе сёння адбылася сустрэча прадстаўнікоў Пакістану і Афганістану, якія абмеркавалі становішча ў памежных раёнах гэтых краін і шляхі да спынення гвалту Талібану і Аль-Каіды. Як заявіў міністр замежных справ Пакістану, абедзве краіны сутыкаюцца з тэрарызмам, і яны разам павінны змагацца з гэтай праблемай. Паводле пакістанскіх чыноўнікаў, каля 20 чалавек забітыя сёння ў часе ўдару амерыканскага беспілотнага самалёту на мяжы з Афганістанам. Паводле інфармацыйных агенцій, якія спасылаюцца на прадстаўнікоў пакістанскай выведкі, удар адбыўся сёння раніцай у паўднёвай правінцыі Вазірыстан і меў на мэце знішчэнне паслядоўнікаў галоўнакамандуючага Талібану. Ніякіх афіцыйных каментароў паведамленню пакуль не дадзена. Урад Украіны папярэдні вітаў пагадненне з Міжнародным валютным фондам адносна выдзялення крэдыту памерам болей чым у 16,5 мільярдаў даляраў, каб дапамагчы краіне падтрымаць эканамічную стабільнасць у часе глабальнага эканамічнага крызісу. Паводле аднаго з кіраўнікоў Міжнароднага валютнага фонду Штроса Кана, дакумент будзе накіраваны на ўхваленне выканаўчы орган фонду. Адпаведныя перамовы з арганізацыяй наконт выдзялення крэдыту у 2 мільярды даляраў пачала сёння Беларусь. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі звольніў прэм'ер-міністра краіны Лада Гургінідзе. Паводле заходніх агенцій, Саакашвілі рэкамендаваў гэтую пасаду амбасадару Грузіі ў Турэччыне. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння спікерам Палаты прадстаўнікоў абраны былы старшыня Віцебскага аблвыканкаму Уладзімір Андрэйчынка. Ягоным намеснікам стаў Валерый Іваноў са Шклову. Кандыдатуры выбіраліся безальтэрнатыўна. Адвакатка і праваабаронца Вера Страмкоўская, вядомая сваім удзелам у абароне правоў дэмакратычных актывістаў, з'ехала з Беларусі. Грамадскасць, прэса, дыпламаты запрошаны адзначыць 20-годзе БНФ. Гэтыя тэмы мы будзем асвятляць на працягу паўгадзіны нашага эфіру, але спачатку да эканамічных тэмаў. Місія Міжнароднага валютнага фонду пачала перамовы ў Менску з беларускімі ўладамі адносна выдзялення крэдыту «Стэндбай» у памеры не менш за 2,5 мільярды даляраў. Чаму афіцыйны Менск просіць грошай у гэтай уплывовай фінансавай структуры? Для мікрафону наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Місія МВФ пад кіраўніцтвам Невана Матыса пачала сустрэчу ў Нацыянальным банку і беларускім урадзе. Яна працягне працу ў Менску да 6 лістапада. Пра гэта паведамілі ў прадстаўніцтве МВФ у Беларусі. Нагадаем, Нацыянальны банк і ўрад Беларусі звярнуліся да Міжнароднага валютнага фонду з просьбай выдзеліць крэдыт у 2 мільярды даляраў. Паводле кіраўніка ўпраўлення інфармацыі Нацыянальнага банку Беларусі Анатолія Драздова ідзе канфідэнцыйны працэс перамоваў.
Мы принимаем упреждающие меры для того, чтобы мировой кризис не задел серьезную экономику Беларуси. А для этого нам нужно увеличить золотовалютные резервы, чтобы иметь эту подушку безопасности. Одно дело принимать меры, когда уже хата горит, а другое дело, когда где-то там далеко на горизонте тлеет.
Анатолий Дроздов нагадал, что официальный Минск отмовлялся от кредитов у МВФ от 2004 года.
2004 году мы заявили, что они нам не нужны на тот момент. Они не были нужны. Нам хватало своей золотовалютной резервы. Ситуация была стабильная в стране, динамично развивалась экономика. Накапливали золотовалютные резервы. Кризис бушует вокруг нас, поэтому нужно принять упреждающие меры.
Поводи британской газеты The Independent, зворот официального Минску по кредит до МВФ выкликал панику сярод инвесторов. Беларусь трапила у один шерах с Исландией, Пакистаном, Угорщиной и Украиной. Попыт на калийные угноения, нафту и нафтопродукты, которые складают основу экспорта Беларуси, зменшился. Тому чекается снижение валютной выручки. А пошним часом официальный Минск шмат позычал. Але поводле экономиста Леонида Злотникова, теперь умовы для новых кредитов погорши.
У минулым годе присягнение за место кредитов склало здесь больше, чем 7 миллиардов долларов. Але в той же час пришлось отдавать кредиты, которые были взяты ранее. У вынику Беларуси засталось на подтримку нашей экономики больше 3 миллиардов долларов. Это такое чистое притягнение капитала. Але вот у первой половины этого года чистое притягнение склало только 120 миллионов долларов. Это значит, что мы приблизились до финансовой пирамиды, и коли умовы притягнения кредитов погоршились в связи с сусветным финансовым кризисом, то мы утягнемся в эту пирамиду, коли мы будем продолжить этот процесс притягнения коммерцийных кредитов с других краин. И тяжко становится вертать эти кредиты. А вот кредиты, которые дает Международный валютный фонд, больше танные, долготерминовые. Просто зараз існує необходимость внешней поддержки нашей экономики.
Спадар Злотников меркует, что под уплывом усесветного финансового кризиса заработки белорусских граждан могут уменьшиться, а выплата пенсии затягиваться.
Ці могуть цяперашнія эканамічныя крокі беларускага кіраўніцтва ўтрымаць курс беларускага рубля? І ці трэба гэта рабіць? Гэтае ды іншае пытанне ў нашай праграме. У наступнай гадзіне эфіру будуць абмяркоўваць эканамісты Александр Чубрык і Яраслаў Раманчук. Ну а зараз да украінскай тэмы. Як вы чулі з выпуску навінаў, Міжнародны валютны фонд і Украіна дасягнулі папярэдняга пагаднення аб выдзяленні Кіеву крэдыту на 16,5 мільярдаў даляраў. З падрабязнасцямі Ян Максимюк.
Украина отримает этот кредит, коли он будет затвержден Радой директоров Международного валютного фонда. И коли на это погодится Верховная Рада, украинский парламент, якому треба внести певные изменения в банковское законодательство. Кредит, выделение якого различено на 2 года, має допомогти Украине подтримать экономическую стабильность в умовах сусветного финансового кризиса. Міжнародны валютны фонд пакуль яшчэ не падаў да публічнага ведама умоваў, на якіх Кіев можа атрымаць гэтую стабілізацыйную пазыку. Фінансавая стабільнасць Украіны пахіснулася, калі рэзка ўпалі цэны і попыт на сусветных рынках на адзін з галоўных экспартных прадуктаў Украіны – сталь. Па-другое, аб'ём здзелак на украінскім рынку каштоўных папераў у сувязі з адплывам замежных інвестараў, напалоханых рызыкай, звязанай з крызісам, упаў на 60% у параўнанні з пачаткам верасня. Па-трэцяе, паўсюдна адчуваны недахоп крэдытавання балюча абмежаваў магчымасць дзеяння для украінскіх фірмаў, банкаў і украінскага ўраду. Крэдытнае пагадненне з Украінай паказвае, што Міжнародны валютны фонд пачынае адыгрываць ключавую ролю ў дапамозе эканомікам, якія асабліва моцна адчулі ўдар сусветнага фінансавага крызісу. На минулым тыдні Міжнародны валютны фонд зацвердзіў крэдыт памерам у 2 мільярды даляраў Ісландыі. Сёння місія Міжнароднага валютнага фонду прыбыла ў Беларусь, каб вывучыць просьбу Мінску аб выдзяленні крэдыту вышынёю 2 мільярды даляраў. Перамовы аб пазіцыі ад Міжнароднага валютнага фонду вядзе таксама Пакістан. Паводле паведамленняў міжнародных сродкаў масавай інфармацыі, Міжнародны валютны фонд і Вугорщина завяршаюць перамовы, у выніку якіх Будапешт можа атрымаць рэкордны крэдыт у гісторыі гэтай міжнароднай пазыкавай інстытуцыі. Аднак, нягледзячы на мільярдныя сумы, якія апошнім часам былі задакляраваныя ўрадамі ў Еўропі і Злучаных Штатах Амерыкі ў падтрымку фінансавых рынкаў і банкаўскай сістэмы, пакуль што не ўдалося спыніць спаду на сусветных фінансавых біржах.
Расказваў Ян Максімюк. Ну а зараз наша пытанне. Калі сусветны фінансавы крызіс закране Беларусь глыбей, ці хопіць вам вашых ашчаджэнняў на чорны дзень? На гэтае пытанне Сергея Страўцова адказваюць гарадзенцы.
Так а нам крызіс по барабану. Если у нас мільёны былі, так другое дзело. А што нам, правильно?
Ну, как вам сказаць? Наверное, зарплата до зарплаты.
Ну а на чорны дзень?
Трохі ёсць, но ненадолго.
Не чувай себе упевнено. Денег не хватит. До отложенного по-любому не хватит денег, чтобы жить хорошо у нас в стране.
От заробка до заробка.
Хватит сбережений. Временно хватит. Да, кризис коснулся предприятий. Продажи за границу пошли хуже. По крайней мере, на заводах так. Сейчас многие должники не платят долги, кому отгружалось без предоплаты. Но то, что я знаю.
Живу заробка до заробка. Ну а что тут отложишь? При наших зарплатах работаем с зари до зари и тратим все.
Надеюсь, что хватит, но вообще-то тяжелый вопрос. Если все обесценится, то будем жить, все равно же как-то люди будут жить. Даже и в 40-х жили, и в 50-х жили. Будем жить.
У нас сбережений нет.
Смешите.
Мы и так еле концы с концами сводим, что?
Да вся Беларусь так живет. У кого есть сбережения, у тех хватит, не переживайте. А у кого нет, у того нет.
Честно, не знаю, проживем как-нибудь. Я из деревни, так что проблем, я думаю, не будет.
Вы звезды, но я разумею, что надея там на бульбу, на сало.
Естественно, в крайнем случае.
Ну а сбережения удалось?
Сбережения, они расходятся сегодня.
Пока говорят, что это все то, что, понимаете, значит, вложили, все будет возвращено. Наши сбережения не погибнут.
У вас сбережения есть? То есть на
чем? У меня их практически нет, поэтому для меня это совершенно не беспокоит.
Конечно, не хопись. Живем от заробка до заробка, в принципе, зарплата только хватает. Самое необходимое. Ничего не позволяешь себе.
Я вообще безработный. Я думаю, что не хватит сбережений. Нету працы. Тяжко с працей. Мы никому не нужны в этом государстве просто-напросто. Никаких перспектив, переучиваюсь. Буду пробовать другую работу.
Вам в центре занятости выплачивают некую помогу?
35 тысяч. На месяц, да.
Помощь от родителей, вот и все.
Такие отказы мы почули у Гародні. И не забывая про то, кто будет кировать новой палатой представников.
Якія формы може прыняць паляпшэнне адносінаў паміж Еўропай і афіцыйным Мінскам? Чаму Злучаныя Штаты не знялі санкцыі адносна Беларусі, як гэта зрабіў Еўразвяз? Што азначае шэраг новых ініцыятываў у беларуска-расійскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт лёндонскай кампаніі «Саветнік» Наталля Лешчанка, украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і аналітык нашага радыё Брайан Уітмор.
Праскі акцэнт у нашай праграме «Хвіліна ў праз 20». Старшынём палаты прадстаўнікоў 4-га склікання сёння абраны 59-гадовы Уладзімір Андрэйчынка. Дагэтуль ён адчольваў віцебскі аблвыканкам. Ягоным намеснікам стаў 53-гадовы Валеры Івано, які раней працаваў старшынём шклоўскага райвыканкаму. Кандыдатуры абраныя на безальтэрнатыўнай аснове. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
За кандидатуру Владимира Андрейченки при потаємном голосуванні виказалися 107 депутатів. Один виказався супрать, а ще один бюлетень признали несправедливим. Новий спікер заявив, головне у законотворчому процесі на ближайші 4 роки визначив Олександр Лукашенко – створати якісні закони. Заходячи з гэта, спадар Андрейченка сформулював перед палатой наступную трияду.
Нам необходимо таким образом вести законотворческую работу, чтобы она, во-первых, скрепляла и цементировала белорусскую государственность, переводила на язык законов приоритеты внутренней и внешней политики Республики Беларусь, во-вторых, была прагматичной, исходила из жизненных реалий и, в-третьих, воплощала в конкретные законодательные решения интересы и ожидания людей.
Тое, што менавіта Уладзімір Андрэйчынка стане новым спікерам палаты, на сайце «Беларускі партызан» прагназавалі яшчэ 4 месяцы таму. А глядальніца гэтага сайту Святлана Калінкіна кажа, сённяшняе абранне толькі пацвярджае, што ў нас добрыя крыніцы інфармацыі.
Мы даведаліся пра тое, што Андрэйчынка сыходзіць з губернатарскага паста, тады, калі яшчэ нават не было вядома, ці будзе ягонае прозвішча ў спісе кандыдатаў у дэпутаты. Гэта інфармацыя прыйшла ў віцебскі аблвыканкам. Фактычна, наколькі мы ведаем, па ультыматыўнай форме Андрэйчынку была прапанавана новая пасада. І, наколькі я ведаю, да апошняга рабіўся выбар паміж Андрэйчынкам і Папковым. Але, ну, ўсё ж такі, зараз можа ведаем на карысць, каго ён зроблены.
Кандыдатуру Валеры Іванова на пасаду віцэ-спікера прапанаваў Уладзімір Андрэйчынка. Вынікі патаемнага галасавання наступныя: за 105 дэпутатаў, супраць 4. Перад галасаваннем спадар Іванова адзначыў:
«Одержанное в округах победы – это свидетельство здорового настроения общества, его верности избранному 14 лет назад политическому и социальному курсу нашего государства».
Аналітыкі звернули увагу на тое, што ў кіраўніцтве новай палаты прадстаўнікоў няма сталічных чыноўнікаў. Іхнае месца занялі людзі з рэгіёнаў. Александр Фядута, які має досвід праці в уладних структурах, тлумачить гэта так.
Керуюча еліта, на мой погляд, консолідується напередодні вельми тяжких часов. Зрозуміло, що буде відбуватися нешта у економіці не зусім сприяючої політичної ситуації. І тому треба обопиратися на людей, які ведають, що відбувається у регіонах.
Сказав нашому радіо Олександр Федута. Праз хвіліну ми зв'яжемося з нашим кореспондентом, який знаходиться у штаб-кватери БНФ, де сьогодні урочистий прийом з нагоди 20-ї годовини утворення гэтай організації. А зараз я нагадаю основні теми дня. Беларусь почала перемовы з Міжнародним валютным фондом на конт выдзялення крэдыту 2 мільярды даляраў. Місія МВФ праводзіць сустрэчы ў Нацыянальным банку і ўрадзе. У краіне МВФ абяцае выдзеліць 16,5 мільярдаў даляраў. Спікерам Палаты прадстаўнікоў абраны былы старшыня віцебскага аблвыканкаму Владзімір Андрэйчынка. Ягоным намеснікам стаў Валерый Іваноў са Шклову. Адвакатка і праваабаронца Вера Страмкоўская, вядомая сваім удзелам у абароне правоў дэмакратычных актывістаў, з'ехала з Беларусі. Актывіст з райцэнтру «Гарадок» Леанід Аўтухоў на ўласныя сродкі хоча аднавіць мемарыяльны крыж памяці ўдзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Сёння суд гораду Баранавіч адхіліў пазоў прадпрымальніка Мікалая Чарнагуса аб абароне гонару і годнасці да газеты баранавіцкага гарвыканкаму «Наш край». Сёння ў штаб-кватэры БНФ адбываецца прыём для грамадскасці, дыпламатаў, прадстаўнікоў СМІ з нагоды 20-й гадавіны ўтварэння Аргкамітэту Беларускага народнага фронту. На месцы знаходзіцца наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Валер, прывітанне.
Добрый вечер.
Якая абстаноўка і хто прыйшоў у штаб-кватэру БНФ?
Ну, абстаноўка і атмасфера святочная. Тут граў скрипічны квартэт «Менгстар». Стены помешкання прыгожа, упрыгожаныя з фотаздымкамі, якія прадстаўляюць выставу, што паказвае, якім чынам 20 гадоў таму ствараўся Беларускі народны фронт. На прыём прыйшло шмат дыпламатаў еўрапейскага звязу, кіраўнікі некаторых грамадскіх аб'яднанняў, старэйшыны, скажам, ветэраны Беларускага народнага фронту, а таксама і моладзь. Ну, трэба сказаць, што да 20-й гадавіны БНФ ўжо было праведзена шэраг імпрэзаў. Гэта была і дыскусія на тэму будучага кандыдата ад БНФ на прэзідэнцкіх выбарах, і экскурсія па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускага народнага фронту, а таксама ўрачыстае паседжанне сойму БНФ з удзелам удзельнікаў камітэту па стварэнні БНФ у 88 годзе. А сёння адбыўся, ён яшчэ працягваецца, але ўжо ў завяршальнай стадыі, прыём для дыпламатаў і кіраўнікоў грамадскіх аб'яднанняў. Лідар Беларускага народнага фронту Лявон Варшэўскі павітаў амбасадараў 8 краін еўразвязу на мовах іх краінаў. А шэраг амбасадараў атрымалі сувеніры за іхні ўдзел у агульнабеларускай дыктоўцы. Гэта копіі вядомага звону свабоды. У урачыстай прамове з нагоды 20-годзя БНФ лідар арганізацыі па Лявон Баршэўскі зазначыў, што Беларусь адзіная з еўрапейскіх постсавецкіх краінаў, дзе народны фронт дзейнічае ды захоўвае сваё імя. І гэта адбываецца таму, што пачатая калісьці місія не выкананая да канца. Паводле спадара Баршчэўскага, БНФ ствараўся не без уплыву народных рухаў у балтыйскіх дзяржавах, аднак гэта і ёсць аўтэнтычным беларускім феноменам, зазначыў Лявон Баршчэўскі, які ўзнік на аснове Канфедэрацыі беларускіх суполак, групаў нонкафамільскай інтэлігенцыі і сярод заснавальнікаў спадар Баршчэўскі назваў Васіля Быкова, Зянона Пазняка, жывапісца Алексея Марачкіна.
Валер, у мяне такое пытанне. Вы згадалі, што Лявон Баршчэўскі, старшыня Беларускага народнага фронту, ён жа вядомы і літаратуразнаўца, перакладчык, звярнуўся да прысутных дыпламатаў на мовах іх краінаў. Калі вы былі прысутныя пры гэтым, можаце пералічыць гэтыя мовы і таксама дыпламатаў, якія там былі прысутныя?
Значыць, на нямецкай, на шведскай, на польскай, на літоўскай, і зараз згадаць не могу, венгерской мове. Ну, карацей, это был только зворот короткий. На мове кожного конкретного дипломата, який прийшов в эту залю, он звернувся на их родной мове. А коли б прийшло больше, то Лявон сказав, що він падрыхтаваў каля 20 розных зваротаў кожнай з краінаў, якія маглі прыйсці на гэты сход.
Дякую. Я нагадаю, что на урочистой імпрезі у штаб-кватеры партии БНФ присутничал наш корреспондент Валер Калиновский. Ну, а зараз про еще одну памятную подію 20-годовой давнины.
Вспомнить годы 1988.
30 кастрычника исполняется 20 годов первой массовой акции у гонор Дня памяти протков.
Раз 20 годов 30 кастрычника у эфира на сайте «Свободы» запись легендарного митинга у поля.
Вы были удельником акции, поделитесь успоминами со слухачами «Свободы».
Телефон у Менску 266-39-52, адрес в интернете свобода.орг.
І сёння у начной свабодзе вы пачуеце ўспаміны ўдзельніка тых падзеяў дзядоў 1988 года, паэта, старшыні міжнароднага грамадскага аб'яднання «Беларускі кнігазбор» Кастуся Цвіркі. Нагадаю, што мы чакаем таксама вашых водгукаў. Актывіст з райцэнтру «Гарадок» ужо другі раз на ўласныя сродкі мяркуе ўшанаваць памяць мясцовых удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Гэта Леонід Аўтухоў. Ён плануе аднавіць мемарыяльны крыж, усталяваны летась і пазней скрадзены невядомымі.
Паводле Леоніда Аўтухова, старшыні гарадоцкай суполкі партыі БНФ, крыж з надпісам «Змагарам за свабоду, загінуўшым у лістападзе 1918 году» будзе ўсталяваны на ранейшым месцы каля вёскі Фралова за 26 кіламетраў ад райцэнтру «Гарадок». Актывіст сабраў 75 подпісаў жыхароў гарадоцкага раёну і адаслаў іх у райвыканкам разам з прапановай узяць удзел ва ўсталяванні мемарыяльнага знаку.
Мы можем собрать 1000 подписов, 1000 и больше. Была не колькость у меня мета. Меня головное хвалявало, как до этого отнесутся жихари вёски. Я поехал в вёску Фролова, 85 прикладно, 90% становча отнеслись и подписались. Даже той человек, який у книги памяти дал интервью, что это были бандиты, якія шли на городок задушить советскую владу, и той погодился, что это были змагары за свободу, якія бронили свое майно и так само дал подпис.
Распавел Леонид Аўтухоў. Крыж, які актывіст мяркуе ўсталяваць на пачатку лістапада, будзе зроблены з дрэва. У мінулым годзе Леонид Аўтухоў паставіў каля вёскі Фралова жалезны крыж, выдаткаваўшы на гэта каля 200 даляраў уласных грошай. Роўна год таму, якраз 27 лістапада, гэты крыж знік, прастаяўшы ўсяго 3 дні. Леонид Аўтухоў адразу звярнуўся ў міліцыю, каб злодзеяў знайшлі ды пакаралі. Аднак гэта дагэтуль не зроблена.
Калі мы размаўлялі са следчым з прокуратуры, я кажу, ну калі вы знойдзеце крыж, ён кажа, вы ведаеце, хто яго скраў? Я кажу, ну ведаю. Улада, больш няма каму. Ён кажа, і я ведаю. Дык што вы ад мяне хочаце? Будзем перасоўваць туды-сюды. 5 год крымінальная справа будзе узбуджана, потым будзе адсылацца ваш.
Перадае змест гутаркі са следчым Леонід Аўтухоў. Пасля таго, як летась актывіст звярнуўся ў міліцыю з заявай пра скрадзены крыж, яго самого спрабавалі прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці за нібыта незаконны захоп зямлі да самаўпраўства. Аднак справу не распачалі, бо дагэтуль не знойдзены скрадзены невядомымі галоўны рэчавы доказ.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Працягваем праграму. Праваабаронца Вера Страмкоўская з'ехала з Беларусі. Пра гэта паведамілі яе былым кліентам, калі тыя зноў звярнуліся па яе паслугі ў цэнтр правоў чалавека, які Страмкоўская ўзначальвала шмат гадоў. Журналістам у цэнтры кажуць, што Вера Страмкоўская ўзяла адпачынак і з'ехала з краіны, а ці яна вернецца, ім невядома. У першамайскай адвакацкай кансультацыі, дзе працавала Вера Страмкоўская, паведамілі, што яна звольненая адтуль з 15 кастрычніка. Паводле некаторых крыніц, Вера Страмкоўская з'ехала ў Швейцарыю, а прычыны гэтага звязаныя з асабістым жыццём. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар дня памяці продкаў дзяды. Сёлетняе шэсце на дзяды партыя БНФ прапаноўвае распачаць з месца гістарычнай падзеі ўсходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ з традыцыйнага месца збору Менскага гадзіннікавага заводу. Каментары слухачоў.
Наконт дзядоў. Я разумею кіраўнікоў і сябраў партыі БНФ, бо, на жаль, тыя, хто сёння кіруе партыяй КХП БНФ, на сумесных мерапрыемствах яны не даюць слова ні Вячорку, ні Баршэўскаму. Ці магчыма з такімі кіраўнікамі штосьці рабіць разам? Людміла, горад Менск.
Вельмі шкода, што партыі БНФ не знайшлі агульнага паразумення пра правядзенне Дня дзядоў. У 88 годзе мы працавалі ў Сібірі. Нават радыё і тэлебачанне Сургута і Тюмені перадавалі пра гэтую падзею. У той час мы былі разам з Беларусю. Валентина, Мінск.
Далей пытанне на адрас апазіцыі.
Чаму апазіцыя, а дакладней партыя БНФ і аб'яднаная грамадзянская, вельмі марудна прымаюць новых сяброў у свае рады. Я напісаў заявы і туды, яшчэ на сярэдзіне верасня, але дагэтуль хто не патэлефанаваў. Сергій Ладнюк, горад Мінск.
Адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Уладзімір Лапковіч і старшыня выканкаму аб'яднанай грамадзянскай партыі Ігар Шынкарык.
Павіннасці з нашым заканадаўствам грамадзянін Беларусі не можа быць сябрам двух палітычных партый. Таму паважанаму спадару трэба вызначыцца, чыя пазіцыя яму бліжэй, вырашыць, ці ён будзе сябрам партыі БНФ ці аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Написать заяву, это еще ничего практично не зарабить. Далеко не всех людей мы принимаем у партию. Когда человек отповедает неким нашим критериям, прием у партию ожидается на сходе Совета Минской городской организации.
У наступным телефоновании слухач задає еще одно питание.
Паважаная Макоўска, чаму згуртаванне бацькаўшчыны маўчыць, не турбуюць власці аб увядзенні карты суайчыннікаў? Яцька з-пад Вільні.
Адказвае старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская.
Бацькаўшчына ўжо пачынаючы з 2002 года рэгулярна ставіць гэта пытанне перад выканаўчымі ўладамі. І все нашы прапановы на гэты конт намі зроблена і адпраўлена туды. Мы самі не з'яўляемся выканаўчымі ўладамі нашай краіны. І натуральна прыняць рашэнне ці нейкім чынам прыспешыць мы не можам.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму СМС-паведамленнем. Жудасна становіцца таго, што робіць з намі антыбеларуская ўлада. Таму дзякуй вам вялікі за вандроўку ў жодзішкі. Проста бальзам на сэрца. Лявон. І далей выказванні на розныя іншыя тэмы.
Чтобы обосновать повышение цен на продукты питания, экономист Лукашенко нам доказывал, если мы цены не будем повышать, раскупят у нас все. Оказывается, еще нашу продукцию даже не хотят покупать.
Это зникло 100 тысяч евреев. Фашизм их забил. А что большевизм набил? Сколько он белорусов в гулагах положил?
Некоторые слухачи получают оппозицию, что треба размовлять с народом. А размовлять оппозиция умея, только нема кому слухать. У нас покуль что народа нема, есть насельництво, причем заполоханное чиновниками. Илья Копыл.
прогучаў агляд званкоў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў «Праскі акцэнт».
Восемнадцать година у тридцать хвилин у Мецку у Праской студии Алена Струва. Сегодня в Беларуси свете. Почну с международных подеев. Сирия виноватила США у агрессии в связи с бомбованием у неделю территории краины на мяжи с Ираком. У вынику поветренного удара американскими геликоптерами, как подает сирийский бок, загинули наименее 8 цивильных громадянов. У Исламабаде сёння адбылася сустрэча прадстаўнікоў Пакістану і Афганістану, якія абмеркавалі становішча памежных раёнах гэтых краін і шляхі да спынення гвалту з боку Талібана і Аль-Каіды. Паводле пакістанскіх чыноўнікаў, каля 20 чалавек забітыя сёння ў часе ўдару амерыканскага беспілотнага самалёту на мяжы з Афганістанам. Ніякіх афіцыйных каментароў паведамлення пакуль не дадзена. Іран поставляя зброю экстремистским организациям на Близком Усходе. Про это заявил один из керовников элитных иранских войсковых формований генерал Хусейн Хамидани. Назиральники означают, что першиню иранский представник официально признал военные поставки Тегерану. Президент Грузии Михаил Саакашвили звольнил премьер-министра краины Лада Гургенидзе. Поводле заходних агенцев, Саакашвили рекомендовал эту посаду амбассадору Грузии у Туреччине Йехам Галабишвили. У эфиры «Свобода» до белорусских подеев. Беларусь почала с Международным валютным фондом перамовы на конт выделения кредиту о 2 миллиарда доляров. Миссия Международного валютного фонда проводит встречу в Национальном банку и Белорусском ураде. Ранее по кредит до Международного валютного фонда звернулись Исландия, Пакистан, Угорщина, Украина. Украине Международный валютный фонд пообещал выделить 16,5 миллиарда доляров. Спікером Палаты прадстаўнікоў абраны 59-гадовы Владзімір Андрэйчынка. Дагэтуль ён ачольваў віцебскі аблваканкам. Ягоным намеснікам стаў 53-гадовы Валерый Іванов, які раней працаваў старшынём шклоўскага райвыканкаму. Адвакатка і праваабаронца Вера Страмкоўская, вядомая сваім удзелам у абароне правоў дэмакратычных актывістаў, з'ехала з Беларусі. Пра гэта паведамілі кліентам адвакаткі, калі тыя зноў звярнуліся па паслугі Страмкоўскай у цэнтр правоў чалавека. Гэту арганізацыю стала ўзначальвала адвакатка. Прычына ад'езду вядомай праваабаронцы, яе былыя калегі, не каментуюць. Актывіст райцэнтру «Гарадок» Аўтухоў на ўласныя сродкі хоча аднавіць мемарыяльны крыж памяці ўдзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання.
Вы на хвалях Радио Свобода, протягивая нашу программу «Пражский акцент». Какие формы может принять поляпшение относительно помеж Европой и официальным Минском? Чему Злученные Штаты не сняли санкции относительно Беларуси, как это сделал Евразвяз? Что означает шерег новых инициатив у белорусско-российских отношениях? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт лонданскай кампаніі саветнік Наталля Лешчынка, украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і аналітык нашага радыё Брайан Уітмар. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У мінулы панядзелак Еўразвяз прыняў сенсацыйнае рашэнне, прыпыніўшы на паўгода візавыя санкцыі, уведзеныя адносна беларускіх службовых асобаў, ну, у тым ліку і адносна Александра Лукашэнкі. А ў гэты панядзелак, выступаючы на мемарыяле на месцы Менскага гета, кіраўнік Беларусі сказаў наступнае: «Я вельмі высока ацэньваю гэтыя крокі. Яны мне проста даліся, улічваючы, што ў Еўразвязе 27 краін. Еўропа зрабіла няхай маленькі крок, паўкрока, але ён значны. Усялякія перашкоды для дыялогу з Еўразвязам знятыя». Ну, па сутнасці, рашэнне Брусэлю ўтрымлівае не надта прыемнае для гонару афіцыйнага Менску моманты. Візавыя санкцыі знятыя не з усіх, супраць каго яны ўводзіліся, а з тых, з каго знятыя, як я ўжо сказаў, яны знятыя толькі часова. Акрамя таго, захоўваюцца фінансавыя санкцыі адносна актываў тых беларускіх службовых асобаў, якіх вось на паўгода вырашылі пускаць у Еўропу. І тим не менш Лукашенко каже про високу оцінку. Ось чому? Чи так потрібна йому та Європа? Віталій.
Ну, мені здається, що зараз є необхідністю білоруського президента у маневруванні між Заходом і Росією. Ми це прекрасно розуміємо, що починаються нові економічні часи. І в Лукашенка можуть існувати певні сумніви щодо того, що він буде саме так, мовно кажучи, кредитуватися в Росії, як це відбувалося за всі часи існування його режиму. Тому що ми уявляємо собі, що білоруська економіка пов'язана з російськими можливостями і без пільгового російського газу, без того, щоб перетворити Білорусь у чорну дірку для певного російського кланового капіталу, існування цієї країни в тому економічному вимірі, який ми бачимо сьогодні, було просто неможливо. Ну, а зараз Лукашенко звертається із проханнями видати йому кредити не тільки до Росії, але й до Міжнародного валютного фонду. І як людина, яка вже на відміну від Дмитра Медведєва, від Володимира Путіна, багато років є в політиці, багато що бачила, він усвідомлює, що російська державна і економічна машина просто може загальмуватися настільки, що перестане бути державною машиною як такою. І тоді Лукашенко треба буде рятуватися на руїнах російської державності і на згадці про російську економіку. А для цього потрібний захід.
Наталія, на початку листопада Олександр Лукашенко збирається приїхати до вас у Лондон на інвестиційний форум. Ну, форум форумом, а ось ці можна сказати, що все ж таки Європа, окромя ось гэтага дозволу, окромя, так би мовити, видачі віз, що вона може пропонувати Лукашенку ось в гэтым гандлі, про який казав Віталік? Ці, так би мовити, розмова обмежується ось таким символічним жестом?
Ну, я б не стала тут проводити розницю або гроші, або символи. Насамрэч, гэта взаємозв'язаныя речі. На конт інвестиційного форуму у Лондоні білоруський урад можна похвалити за висілки, але білоруські чиновники повинні бути достатково реалістичними у чаканні від гэтага форуму великих грошей і великих угодов. Іде процес відновлення відносинаў, і форум – гэта частка гэтага процесу, і виказання Лукашенки так само. А вертаючыся до вашага першага пытання, чакаць, каб Европа зняла ўсе санкцыі, было просто нерэалістычна. Гэтак жа, як Беларусі было нерэалістычна чакаць шмат мільярдных інвестыцый на протягу бліжэйшых месяцаў. Размова зараз ідзе о паступовым збліжэнні. Мы ведаем, што беларускі прэзідэнт шодры на пахвалы, каму, калі яму гэта выгадна, і ён відавочна бачыць выгады ад супрацоўніцтва з Європай. Зараз не мае сэнсу паўтараць агульнавядомы аргумент пра балансаванне паміж Захадам і Усходам. Але важна, што сапраўды з'яўляюцца магчымасці, і абодва бакі робяць асцярожныя крокі насустрач. І чакаць большага зараз было б наіўна. Зараз галоўнае гэта не напалохаць працэс, каб абодва бакі захоўвалі халодную галаву і пакрысе рабілі сваю справу. Магчымасці адкрываюцца.
Ну вось калі Еўропа адкрывае гэтыя магчымасці, то так выглядае, што Злучаныя Штаты па меншай меры трымаюць паўзу. Вось на гэтым тыдні намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель паведаміў, што Вашынгтон не збіраецца следаваць за еўразвязам і скасоўваць санкцыі адносна Беларусі. Я нагадаю, што адносна Беларусі дзейнічаюць два віды амерыканскіх санкцый. Па-першае, это візавыя і фінансавыя асабовыя санкцыі адносна вялікага кола беларускіх службовых асобаў. Прычым гэта амерыканскі чорны спіс, ён значна даўжэйшы, чым еўрапейскі. І, па-другое, эканамічныя санкцыі адносна прадпрыемстваў, што ўваходзяць у беларускі канцэрн «Белнафтахім». Гэта той канцэрн, які фактычна забяспечвае 90% беларускага экспарту ў Злучаныя Штаты. І таксама варта адзначыць, што вось яшчэ напярэдадні беларускіх выбараў амерыканцы знялі санкцыі адносна двух прадпрыемстваў «Белнафтахіму». Тады ішла размова пра тое, што хутчэй за ўсё будуць іншыя знятыя санкцыі. Але вось пасля выбараў амерыканская лінія аказалася фактычна супрацьлеглай еўрапейскай. Чаму? У вось інтэрпрэтацыя, якую прапанаваў аналітык нашага радыё Брайан Вітмар.
Першае тлумачэнне – гэта тыповыя гістарычныя супярэчнасці паміж еўразвязам і Злучанымі Штатамі. Амерыканцы заўсёды больш агрэсіўныя і бескампрамісныя, а Еўропа больш гнуткая. Гэта паўтаралася шмат у якіх сітуацыях у гісторыі. Другое тлумачэнне – гэта можа быць класічнай гульнёй і добрага, і кепскага следчага. Вашынгтон просто хоча паглядзець, як Менск будзе сябе паводзіць пасля ініцыятывы Брусэлю прыпыніць санкцыі. Калі паводзіны Менску палепшацца, Вашынгтон можа і скасаваць амерыканскія санкцыі.
Вашынгтон можа змяняць санкцыі. Я бы ожидал, што адміністрацыя Маккейн была бы больш жорсткай.
Я б чакаў, што адміністрацыя прэзідэнта Маккейна была б больш жорсткай адносна Беларусі, нават больш жорсткай, чым адміністрацыя Буша. А людзі затачэння Абамы, якія займаюцца знешняй палітыкай, належаць да гэтак званай рэалістычнай школы Збігнеў Бжэзінскі, Сьюзен Райс, Майкл Макфол. Мэта была б той самай, каб Беларусь стала дэмакратычнай дзяржавай і саюзнікам Захаду, але стратэгія была б іншай.
Но стратегии было бы совсем другой.
А какие ваши отказы? Чему американцы не скасовали санкции, как это сделали европейцы? И при каких условиях все-таки махчимое скасование этих американских санкций в будущем? Наталья.
Звичайно, анализуется разница политики США и Европы относно Беларуси. Але варта зауважыць, што і для Беларусі, Еўропы і США гэта зусім розныя рэчы. Калі з Еўропы ёсць і рэальная магчымасць збліжэння і перспектывы рэальнай выгады ад яго, то Злучаныя Штаты ад Беларусі далей, і да таго ж яны больш рызыкоўны партнёр з пункту гледжання напружаных адносінаў паміж США і Расіяй. Тут яшчэ трэба памятаць, што Злучаныя Штаты ў сваёй знешняй палітыцы адначасна і больш дагматычныя, і больш прагматычныя, і ў гэтым сэнсе больш падобныя да Расіі, чым да ЕС. І да таго ж існуе шэраг фактараў, паводле якіх з пункту гледжання США зняцце санкцый было б немэтазгодным. Па-першае, патрэбна падстава. Калі Еўропа задаволіла вызваленне палітвязняў і некаторыя маленькія крокі ў заканадаўстве, то да США патрэбны больш дакладныя крокі і крокі, якія зараз Лукашэнка не можа сябе дазволіць. Па-другое, прадвыбарчая сітуацыя ў США таксама фактар, бо абодва кандыдата не могуць дазволіць сябе выглядаць мяккімі, а павінны дэманстраваць рашучасць і нейкую такую непакорнасць. А поэтому знакчэнне пазіцыі Вашынгтону не на карысць ніводнаму з кандыдатаў. Так што няма ні падставы, ні неабходнасці для зняцця санкцый у США, ну а з беларускага боку няма належных крокаў.
Віталь, а на ваш погляд, вось чаму атрымаўся такі разрыў? Наколькі вось вы згодны з тым, што гэта насамрэч такая узгодненая палітыка, як вось мяркуе Брайан, што гэта, маўляў, гульня ў добрага кепскага паліцэйскага, ці тут хутчэй кожны гуляе сваю гульню? І вось Наталя казала, што, маўляў, ну, мала Менск зрабіў, каб, так бы мовіць, заваяваць благасклоннасць Злучаных Штатаў, але так здаецца, што вось гэта признание незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии для, скажем, американской геополитики, ну, и оно дорогого каштуе. А вось оказалось, что маловато. Чому?
Ну, я тут могу погодиться с тем, что Сполучені Штати, скажем так, набагато більш ідеологічна держава, ніж європейські країни. Вона не завжди була такою. Були різні епохи в американській історії, однак зараз, поза сумнівом, така от ідеологічна епоха, коли керівники Сполучених Штатів виглядають навіть більш революційно налаштованими, з точки зору консервативної революції, ніж, скажімо, там керівники європейських країн і навіть керівники там Росії, Білорусі, коли президент Джордж Буш говорить щось про ідеали, так він не промовляє якісь порожні слова, а говорить те, що дійсно досить часто визначає його політичні кроки. І з цього погляду Вашингтону дійсно зараз не потрібно якось серйозно пов'якшувати свою позицію по відношенню до Білорусі, тому що очевидно, що ця країна зараз не відповідає американському уявленню про те, що таке добре і що таке погане. Чому ми відразу маємо сказати, що це уявлення, воно абсолютно не завжди базується на конкретних фактах, воно може базуватися на певному розумінні тенденції розвитку, тобто в якому напрямку розвивається та чи інша країна. І не пов'язано це має бути саме з якостями Олександра Лукашенка, що, от, скажімо, останній диктатор Європи, чому ми маємо скасовувати проти нього санкції, коли він не звільнився? Ні, ми просто не розуміємо, що з американської точки зору Білорусь поки що продовжує розвиватися, скажімо так, у східному і російському напрямку. І з іншого погляду, Грузія і Україна, які керують Михайлом Саакашвілі і Віктором Ющенком, лідерами яких назвати демократами можна тільки з, я б сказав, з певною долею ідеалізму, ці країни все ж таки продовжують рухатися у західному напрямку,
Хоча, можливо, це тільки ілюзія руху, яку вважають приймати з Вашингтону. Як, до речі, і білоруський рух на схід. Однак ми маємо усвідомлювати, що американська зовнішня політика, вона і керується такими ілюзіями. І саме тому американська адміністрація залишить наступного президента Сполучених Штатів такі зовнішньополітичні проблеми і такі необхідності їх вирішувати, які ніколи не залишали адміністрації, які жили реальним життям, а не ось цим от примарним уявленням на світ, яке було побудовано у Вашингтоні за останні 8 років. Європа вважає, що потрібно робити її партнерам певні кроки, як це пов'язано з Україною чи Грузією, і що вона може робити певні кроки до партнерів, як це пов'язано з Білорусією. А Сполучені Штати керуються саме ось цією ідеєю напрямку і вважають, що можна або нагороджувати, або наказувати тільки за напрямок дій, який може і не є реальним.
Протяг дискусії за круглим столом праського акценту праз хвилину, а зараз основні теми сьогоднішньої програми. Білорусь почала перемови з Міжнародним валютним фондом на конт виділення кредиту 2 мільярди доларів. Місія МВФ проводить зустрічі у Національному банку і у Раді. Україні МВФ обіцяє виділити 16,5 мільярдів доларів. Спікером Палати представників обраний були старшиня Вітебського облвиконкому Володимир Андрейченко. Єгоним намісником став Валерій Іванов зі Шклову. Адвокатка і правооборонця Вера Страмковська, відома своїм ділом у обороні правов демократичних активістів, з'їхала з Білорусі. Активіст з райцентру «Городок» Леонід Алтухов на власні сродки хоче обновити меморіальний криш пам'яті удільників антибольшевицького повстання. Сьогодні суд городу Барановичі відхилив позов предпримальника Миколая Чорновуса об обороні гонору і годності до газети Барановицького гарвиконкому «Наш край». Ну, а зараз протяг праського акценту. Я нагадаю, що його удільники Наталія Лещенка з Льондону, Віталь Портніков з Києва, а так само Брайан Уітмор і Юрій Дракахруст з Праги обмірковують перспективи поліпшення відносинів поміж Європою і Білоруссю. Передачу веде Юрій Дракахруст.
Наступне питання тичиться той внутрішньої білоруської ситуації, яка і склалася після ось гэтага шмат чим нечаканого сенсаційного кроку Європи. Ось на гэтым тыдні опозиція випрацювала своє патрабаванні до білоруської влади на тыя полгода, коли буде дзейнічаць ось гэты, так би мовіць, випробувальний візовий дозвол для білоруського керівництва. Гэтая пропанова тычиться доволі широкого кола питання у гэтай зміни виборчого законодавства, свобода слова, регістрація партії, скасування репресивних артикулів кримінального кодексу. І на гэтым тыдні представники опозиції зустрілися з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським, якому гэтыя пропанови і виклали. Так ось, на ваш погляд, якая буде роля опозиції у гэтым діалогу поміж Європою і офіційним Мінськом? Якая буде її роля у межах ось гэтай новой політики Брюсселю? Ось в моєї попередній передачі «Праський акцент» керівничка Віцебської організації АГП Ольга Карач виказала таку єретичну думку. Вона сказала, що опозиції зараз вельми важно нагул забити про Єврозв'яз, забити про Росію, забити про Америку і повернутися тваром до свого народу. А може, справді варто так зробити? А може, наадворот? Потрібно зараз ще більше висілки, так би мовити, на дипломатичній ніві опозиції, каб заховати свій вплив на Європу, якая, на думку значної частки опозиції, її просто зрадила. Віталь.
Мені здається, що якщо ми будемо шукати напрямок дій для білоруської опозиції, ми теж змушені будемо сприйняти як реальність певну фантасмагорію. Тому що та білоруська опозиція, яка сьогодні існує, вона фактично маргіналізувалася багато років тому, і вона представляє сьогодні інтереси дійсно, можливо, активної частини суспільства, але досить маленької, досить невпливової, як в електоральному сенсі слова, так і в політичному. Тому що я не розумію, що означає, що опозиція має повернутися обличчям до народу, тому що абсолютно очевидно, що на сьогоднішній день інтереси більшої частини білоруського населення і інтереси його політично активної частини не співпадають. І я не розумію, що означає менша увага чи більша увага президентам Заходу чи Сполученим Штатам чи Європі, тому що в взаємодії зі Сполученими Штатами і Європою опозиція
відіграє швидше правозахисну роль, не політичну. І це теж важливий момент. Тому що це вже не опозиція в цій ситуації, а це правозахисні групи, які, скажімо, там були в Радянському Союзі свого часу, і теж відігравали досить важливу роль з точки зору майбутнього розвитку суспільства. Але я впевнений в іншому. Я впевнений в тому, що фактично вже зараз очевидний в найближчому майбутньому крах білоруської економічної моделі, який може стати наслідком і світової економічної фінансової кризи, і краху російської моделі, також майже вже очевидному для багатьох економічних спеціалістів. То що всі ці обставини, вони будуть так чи інакше давати можливість створення опозиції зовсім з інших людей. Тих людей, які сьогодні вважають цю білоруську модель такою, що забезпечує їхнє нормальне існування. Це з одного боку велика частина білоруської номенклатури і умовного підприємницького класу. А з іншого боку, це те населення, яке вважає, що його існування зараз теж є більш-менш забезпеченим. Коли ці дві верстви побачать, що вони виявилися на повному маргінесі свого життя в абсолютно несприйнятних для існування умовах, от тоді виникне справжня опозиція, а Олександр Лукашенко і його найближче оточення виявляться у меншості, але я певний, що така людина, як Лукашенко, швидко залишити територію, яка вже не буде його латифундією.
Наталія, ну, у мене перше питання все ж таки до поводзінів той існої опозиції, яка зараз є у Білорусі. Є нова ситуація, незвикла. Раніша ситуація існувала фактично з 96-го року, з референдуму, який не був признаний на Заході, і білоруський режим існував під некими санкціями. Ось зараз їх здимають, і ситуація нова. На ваш погляд, як повинна поводити себе опозиція? Як она може поводити себе?
Для опозиції вперше за 10 років відкриваються реальні можливості повеличити свою вагу у громадстві. Страшувати такі можливості було б дуже глупо. Одна ситуація потребує від опозиції нашмат більш серйозних дій, ніж те, чим вони займалися многі роки. З 96-го року опозиція просто тлумачила Заходу, чому вона не може працювати. Зараз, нарешті, вони можуть при допомозі Євразв'язу отримати ті умови, за які вони змагалися увесь гэты час. І от розмови про те, що все кепско, що нема що робити, нема як робити, їм треба перейти до справи, до того, щоб стати реальною опозицією, пропонувати програму, працювати з народом і боротися нарешті за владу. А таких добрых умов, як зараз, для опозиції не було ще ніколи. Але їм зараз, звісно, нашмат тяжей, бо треба пригадати, як працювати з народом, як працювати у якості опозиції. Це вельми складано, але врешті-решт це менавіта те, для чого опозиціонери колісті уступили на шлях своєї діяльності.
Наталя, ну ось Віталь сказав про крах білоруської економічної моделі. Справді, не варто забувати, що ми ведемо нашу розмову в умовах економічного кризису, і невідомо, чим він скончиться, і цілком можливо, справді, що він прихлопне всю гэту пригожость білоруської економічної моделі. Хоча з іншого боку, можна пригадати вельми-вельми шмат прогнозов і таких упевнених прогнозов на протягу, ну, фактично всіх апошніх 15 годов, що вось-вось уже гэтаму режиму, гэтай системы засталіся там апошні дні, апошні месяцы, і вось-вось ім он крахне, лясне, ну, вот как-то 15 годов прошли, і ляска тут так вот как-то не адчуваецца. Да, речі, я вось поглядзеў апошні дадзеныя Міжнароднага валютнага фонду, і ў гэтым годзе, і прогноз на наступны год, Беларусь першае месца па росту валового внутреннего продукту в Европе. Ну, не самый, может, головный показник, але, ну, вот так отрымливается. Так вот, як на конт краху-то, Наталь?
Зараз вельми модно казать про кризис, як про нечто вельми жахливое. Але кризис можно разглядать и як час новых молчимостей. У тым лику для белорусского раду и для людей, которые хочут робить гроши в Беларуси. Старые институты, экономичные авторитеты размываются, а финансовые продукты губляют свою каштовность. И увага изну вертается в реальный сектор экономики. З'являются добрые махчимости для росту новых экономичных центров. А вертающийся до Лондонского инвестиционного форума, я хочу нагадать его на лёзунги, что Беларусь – это новые махчимости в Европе, новый центр, коли заугодно для инвестиций и развития. Оценивать белорусскую экономичную модель махчима не имеет великого сенсу, бо бо светом усё ж такі кіруе капіталізм і будзе працягваць кіраваць, хаця дзяржаўнае рэгуляванне ў эканоміцы ўзмацніцца. Сутнасць у тым, што крызіс адчыняе перад Беларусію вакно магчымасцяў. Паспрабаваць трэба развіць сваю эканоміку за кошт таго, што многія ўрады і карпарацыі на захадзе разгубленыя, у них ёсць грошы, але невядома, куды іх укладаць. Таму можна скарыстацца такой сітуацыяй і наладзіць сувязі з захадам, а не канцэнтравацца на пытанні, якая там мадэль і як яна працуе.
Ну і напрыканцы пра ўсходні фронт беларускай палітыкі. Тут літаральна за апошнія пару тыдняў адбылося шмат такіх важных падзеяў. Ну вось Лукашэнка на Радзе бяспекі не пацвердзіў, што Беларусь згодная ўтварыць з Расіяй адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны. Таксама на мінулым тыдні з'явілася паведамленне пра тое, што праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы, ну такая матэрія, якая, здавалася, існуе ўжо цалкам віртуальнай прасторы, якую этот акт ўжо 9 гадоў рыхтавалі. У драптым он чамусьці з'явіўся. І заяўлена, што, можа быць, яго разгледзяць і падпішуць на бліжэйшым беларуска-расійскім саміце. Ну і ўжо на гэтым тыдні, так бы мовіць, сенсацыя нумар адзін, па крайній мере, для Беларусі сенсацыя нумар адзін, это тое, што Расія дае Беларусі крэдыт у 2 мільярды даляраў. Ну, ўсё ж такі варта прыгадаць, што крызіс і ён ёсць, хаця Наталія кажа, што это толькі, так бы мовіць, пучок новых магчымасцяў, але вось рынкі ў Расіі валяцца фінансавыя, а тут такі шчодры жэст. Вось гэтае ажыўленне палітыкі Масквы, што яно азначае? І як яно звязана, магчыма звязана з тым рашэннем еўразвязу, пра якое мы казалі?
Не будзем паўтараць звыклыя аргументы пра суперніцтва Расіі і Еўропы, яны ўжо вельмі вядомыя. Я прапаную паглядзець на сітуацыю крыху інакш. Мы хутка будзем мець абставіны чыстай дошкі, не толькі ў адносінах сусветнай фінансавай сістэмы, але і сістэмы міжнародных адносінаў наогул. Ужо стала зразумела, што пасляваенная сістэма перабудоўваецца і ўзнікае нейкая новая, якую мы яшчэ не ведаем. Расія зараз вельмі сильно актывізуе сваю прысутнасць на міжнароднай арэне, і гэта бачна не толькі адносна Беларусі. У іх ёсць упэўненасць, інтарэс і усведамленне неабходнасці. Таму, нават калі некаторыя рэчы не працавалі ў мінулыя 10 гадоў, яны могуць вельмі добра спрацаваць зараз. Таму я б не стала тлумачыць гэтыя апошнія крокі заігрываннем беларускага ўрада з Еўропай, а больш рашучасцю Крамля і Расіі.
Віталь, і вам тое ж самае пытанне. Вось што азначаюць гэтыя новыя крокі, гэтае ажыўленне ў беларуска-расійскіх адносінах?
А вы калісь бачылі, як ріжуць півня? І він ще бігае по двору з відрізаною головою. Бігає, бігає, таке враження, що він живий. Я думаю, що те, що ми сьогодні спостерігаємо, це саме така біганина.
Так,
в Росії,
хто...
як в тімі в Білорусі.
Так, а хто тут певінь?
Усвідомили усієї глибини майбутніх економічних випробувань. І тому продовжують діяти за звичною схемою. Як то можна прочитати в деяких російських коментарях? Використовуючи кризу за по максимуму. І поки що... Поки втрати російських олігархів російської держави дійсно вимірюються мільярдами, але це ще не всі мільярди, якими ці люди володіють. Можна так думати, можна так діяти і можна так бігати. Я думаю, що за кілька місяців біганина разом із мільярдами закінчиться. Росія буде змушена зайнятися своєю внутрішньою політикою, а влада – виживанням. І власним виживанням, і виживанням населення. Я думаю, що населення виживе, а у влади можуть виникнути серйозні проблеми з майбутнім. І у Білорусі можуть виникнути серйозні проблеми взаємини з Росією, тому що вона більш Росії цікавити не буде. І тут вже я дійсно не готовий обговорювати питання, чи залишиться при владі Олександр Лукашенка, що буде з його режимом. Це дійсно відкриті питання, тому що ми не знаємо історичної епохи, в яку ми входили. Однак фактом залишається те, що для того, щоб залишитися при владі і вижити, Олександру Лукашенку доведеться черговий раз досить серйозно змінюватися. І наскільки він готовий до таких змін, ми побачимо, я думаю, вже досить швидко. Побачимо просто, чи є у білоруського півдня голова.
Прогучала передача «Праський акцент». У размове за круглым столом брали удзел эксперт лондонской компании, советник Наталья Лещенко, украинский политический аналитик Виталь Портников и аналитик нашего радио Брайан Уитмар. Вел передачу Юрий Дракохруст. Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня.